Искам да припомня на всички наши радиослушатели, че можете да разполагате с предоставени от нас материали за план конспект. Това са едни текстове, които биха ви насочили във вашето тихо време, времето сами да продължите да изучавате разглежданите от нас библейски книги. Това са книгите Битие, Изход, Левит, Числа, а също Евангелието от Матей, Марко, Лука и Йоан. Пишете ни и споделете вашите впечатления. Ние продължаваме изучаването на Евангелието от Йоанна и по-специално глава 14. В края на миналото предаване разговаряхме за това, което Христос каза на своите ученици в последните за Него часове там в горницата. Сега в 14 глава Исус утешава своите ученици. Разделенията между главите в Библията са нещо чудесно, защото ни помага да се ориентираме в Библията, но понякога дадена глава свършва на неподходящото място, както е случая тук. Това, което нашият Господ казва в началото на глава 14, е продължение на това, което казва Симон Петър в глава 13. Симон Петър току-що е заявил, че е готов да даде живота си за него. След това Господ му казва, че той ще се отрече три пъти от него, преди петела да пропее сутринта. По-късно ще видим, че когато петелът пропя сутринта, Симон Петър наистина се беше отрекал три пъти от него. Все още, говорейки на Симон Петър, нашият Господ даде тази глава, за да му помогне да премине през тъмната нощ на отричането и да го завърне отново в правилно взаимоотношение с Бога. Тя беше предназначена, за да му даде утеха. Тази глава е омекатила удара за много хора от тогава, дори до днес. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и в мене. Глава 14, стих 1. Хората по целия свят търсят утеха в момента. Те купнеят за мир в сърцата си. Единствено Исус може да донесе тази утеха и то ни разкрива основата за това. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. На гръцки това може да звучи като заповед. Вярвайте в Бога, вярвайте и в мене. С думата вярвам виждаме, че върви и предлогът, който означава вътре в. Когато Йоан говори за спасителна вяра, винаги съответната дума върви с предлог. Вярата не е пасивна. Това е да вярваш в, да вярваш на или да сложиш вярата си вътре в нещо. Това е действена вяра, която означава доверие. Ако вярвате, че колата ви ще ви закара до вкъщи, как отивате до вкъщи? Само като вярвате ли? Не. Вие вярвате в това достатъчно, за да се доверите на колата. Сядате в нея, уповавате, че тя ще ви закара до вас. По същия начин и ние се спасяваме. Вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. Това е едно ясно изявление, че нашият Господ е Бог. Да вярваш в Бога означава да не си атеист, но за да бъдеш християнин, трябва да имаш лична вяра и упование в Христа. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 2 стих. Нека първо да изясним, кой е домът на Отец. Домът на Отец е тази необятна вселена, където ние с вас живеем днес. Ние живеем на една от най-малките, най-незабележимите планети. Ние сме просто прашинка в космоса. Живеем в дома на Отец. Сър Джеймс Джиинс нарече вселената разширяваща се вселена. Отначало човекът си мисли за Земята и за звездите горе, като за електрически кружки, завинтени горе на купола на вселената. След това човекът започва да изследва нещата по-подробно и открива, че се намираме в Слънчева система и че сме на една малка планета, която се върти около Слънцето, и че има още не една, а и две други планети, които заедно с нас обикалят около Слънцето. Заедно с другите слънчеви системи се намираме в една галактическа система и когато погледнем към Млечния път, виждаме другия край на нашата галактика. Сега, приятели, нашата галактика е само една от многото други галактики. Ако можем да се движим достатъчно далеч, бихме открили и други галактически системи, в сравнение с които нашата би изглеждала като един фъстък в космоса. Казва, че най-близката наша съседка, Андромеда, е на нещо като 2 милиона светлинни години. Няма да можем да стигнем, приятели, до най-близките си съседи от галактическите системи сутринта, но дори и тези галактики не са края на Вселената. Сред тях учените са открили така наречените квазари. Астрономите са ги нарекли така, защото това е една немска дума, означаваща, че не знаят какво всъщност представляват тези неща. Те са ги открили през радиотелескопите и има много големи телескопи и откриват какво ли не. Англичаните пък са измислили един друг термин «блобс» и така ги наричат. Ние просто не знаем колко голяма е Вселената. Може би Бог ни оставя да видим точно къде се намираме на фона на тази необятност, за да признаем, че все пак Той е там горе. Ако има една безкрайна Вселена, би трябвало да има един безкрайен Бог. Нашият Господ казва, в дома на отца ми има много обиталища. И сигурно в този момент е имало една многозначителна усмивка на неговото лице. Той е този, който ги бе направил, и той знаеше колко точно са тези обиталища. Ние самите не знаем и никога може би няма да узнаем. Не мисля, че Бог е поставил някъде знак, че има свободни места из тази необятна Вселена. Обаче тази огромна Вселена е пълна с сътворени разумни същества, които наблюдават нашата малка планета. И те виждат нещо уникално в тази Вселена. Те са научили нещо за Божията мъдрост, за Неговата личност и силата Му, но не са знаели нищо за Неговата любов, докато второто лице на Святата Троица не е дошла на тази земя и не е умряла на кръста. Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син. И Божията любов бе изложена на показ на тази земя. Вие и аз си мислим, че сме много ценни. Бог лесно е можел да ни изтрие от лицето на земята и да започне отново. Той е можел да изговори слово и ние заедно с земята да изчезнем, и никой няма да загуби много от това. Но така той не би могъл да изяви своята любов. Той щеше да демонстрира святост и правда, но не и любов. А Бог е Бог на любовта. Това е удивително и прекрасно нещо. Бог ни обича. Той обича вас и мен, не защото сме достойни за обич, но Той ни обича въпреки факта, че сме абсолютно покварени. Ние сме част от тази човешка раса. Как може една цивилизация, която е достигнала такива висоти, да падне толкова ниско, както ние сме паднали за толкова кратко време? В дома на отца ми имаше много обиталища. Исус нямаше глава да подслони. Учениците бяха зарязали имотите си. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Господ Исус залага цялата си репутация върху този ред и вие или му вярвате, приятели, или не му вярвате. Отивам да ви приготвям място за вас. И това наистина е чудесно. Тази огромна Вселена е пълна с най-различни места. И все пак той е отишъл да приготви място за своите си. Тази Вселена е пълна с разумни същества. Йоан видя някой от тях в книгата Откровение, и умът му не можеше да ги побере. Той каза, че има хиляди по десетки хиляди. След това видя и още, и прибавя хиляди по хиляди. Ние си имаме работа с един невероятен и прекрасен Бог. Някой може да погледне на милионите в този свят днес и да се зачуди, дали ще се изгубим някъде по пътя. Но Исус е там, горе, и приготвя място за всички, всички, които му принадлежат. Никой не може да заеме мястото, което е приготвено за вас. Предполагам, че много от нашите слушатели са посетили планетариума в Смолен. И преживяването там наистина е вълнуващо. Имаме право да се интересуваме от Вселената, защото учените са насочили това голямо око към предния прозорец на дома на нашия Отец. И всички ние искаме да знаем какво Исус е приготвил за нас. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 3 стих. Това е първото място в Библията, където се споменава нещо от сорта, че Бог ще вземе някой от тази земя, за да заведе на място, което Той е приготвил. Това не беше надеждата на старозаветните светии. Бог никога не беше обещавал на Авраам да го заведе на някоя звезда. Бог му каза, че ще направи потомството му многобройно, като звездите на небето. Но обещанието към Авраам беше, че ще му даде вечен дом на тази земя. Надеждата в Стария Завет беше за едно царство тук, на земята, в което ще обитават мир и правда. И това е изпълнението на Божите цели за тази земя. Небесното царство е Божие управление на тази земя. Бог е казал, но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Псалом 2, стих 6. Това е Божията цел за земята, и Той неотклонно, непоколебимо, безкомпромисно се движи към деня, когато ще постави своя син на трона на земята. Това е Божията земна цел, която бе и надежда на Стария Завет. И учениците се стреснаха, когато Исус им изяви, че ще вземе един народ, започвайки от апостолите, от тази земя, за да бъдат с Христос на мястото, което Той подготвя за тях. Тук това се споменава за пръв път, но не и за последен. Апостол Павел говори за това, като казва в първо послание към Солунци, 4 глава, че сам Господ ще слезе от небето с звик. Гласът му ще бъде като тръба и като звук на архангел. Той идва да призове своите си. Мъртвите в Христа ще възкръснат първо, а след това онези вярващи, които са живи, ще бъдат грабнати, заедно да срещнат Господа във въздуха. И така ще бъдем с Господа завинаги на мястото, което Той е подготвил. Йоан в Откровение 21 глава ни казва, че градът, новият Ерусалим, ще слезе от небето от Бога. Ще бъде нов град, нова концепция за градостройство, и там именно вярващите от апостолите нататък ще живеят през вечността. И вие знаете за къде отивам, и пътя знаете. Глава 14, стих 4. Той издига тези мъже в висотите, понеже там, в горницата, сянката на кръста беше вече паднала върху тази група хора, а грехът чукаше на вратата, изисквайки своя данък от плътта. Нашият Господ се опитва да ги издигне и да ги пренесе от измерението на тук и сега до това, което е после, от материалното към духовното, от земното към небесното. Исус им каза две неща – посоката, което е къде, и пътя до там, което е как. Тома му казва – Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Глава 14, стих 5. Там между тях седи и апостолът, който наричаме Тома неверни. Той сякаш винаги задава въпроси и подклажда съмнение. Аз се радвам, че той беше там и зададе този въпрос, защото въпросът е добър. Може би всеки един от нас би го задал, ако беше там. Ако той не беше задал въпроса, нямаше да имаме този чудесен отговор, който всъщност представлява благовестието, представено с няколко думи. Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Евангелие от Йоан, 14 глава, 6 стих. Членуването на гръцки е всъщност използване на местоимение. Исус казва: аз съм пътят. Той не е просто някой, който ви показва пътя, но той лично е пътят. Никой църква или ритуал не могат да ви доведат при Бога. Само Христос може да направи това. Той е пътят. Вие или имате Христос, или го нямате, или му вярвате, или не. Също Исус каза, че Той е истината. Той няма в предвид, че казва истината, въпреки че е точно така. Но Той е истината. Той е самото мерило за истината. Също така, Той е живота. Той ни казва, че Той е жив. Той е първоисточникът, изворът на живота, от нивото на най-простите растителни видове до измерението на духовния живот. Никой не идва пред Отца, освен чрез мен. Той направи задъни на улица за всички мъртви култове и изми. Той казва, че единственият път към Отец е чрез Него. И това е догматично изявление. Една от най-характерните черти на истината е, че е напълно догматична. Истината трябва да бъде догматична. Учителите са най-догматичните и ограничените личности на света. Учителят по математика настояваше, че 2 плюс 2 е равно на 4. Нямаше значение дали имахте 2 ябълки или 2 крави или левове. Той винаги твърди, че 2 плюс 2 е равно на 4. Това е да си догматичен. Банките също са много догматични. Приятели, една от най-характерните черти на истината е, че е догматична. Не всичко догматично е истина. Има много невежество, което е догматично. Когато питам как да стигна до някъде, аз не искам да ми отговаря човек, който не е сигурен и не знае как точно да стигне до там. Аз искам това да бъде човек, който знае точно къде е да свие и колко пресечки да подмина. Милиони хора в продължение на 2000 години са идвали при Христа въз основа на Неговото твърдение «Аз съм пътят» и са откривали, че това е вярно и че то го е завеждало в небето. Приятелю, защо не опиташ и ти този път? Господ Исус казва, че вие няма да отидете в небето, освен чрез Него. Защо не дойдеш чрез Него и не се увериш? Някой ден се надявам да мога да благодаря на апостол Тома за това, че зададе този въпрос в горницата. Как да познаем пътя? И без него нямаше да имаме този чудесен отговор от Исус. Сега виждаме още едно прекъсване. Филип има въпрос. Ако бяхте познали мене, бихте познали и отца ми. От сега го познавате и сте го видели. А Филип му казва: Господи, покажи ни отца и достатъчно ни е. Глава 14, стихове 7 и 8. Филип беше много тих човек, за разлика от словоохотливия Петър. Той е говорил по-рядко. Затова има и гръцко име, и някои библейски студенти смятат, че той е бил грък, но все пак може и да е бил евреен и пак да е имал гръцко име. Той е много необикновен човек, защото всеки път, когато го виждаме, той все води някой при Исус. Спомнете си, че той доведе Натанаил. Винаги е било особено това и чудно. Филип е бил тих човек, а Натанаил е обичал да остроумничи. Филип е бил сериозен, а Натанаил обичал да се шегува. Но тихият Филип водеше хора при Исус. Спомнете се, че гърците дойдоха при него, когато искаха да видят Исус. Тук той дава израз на най-висшата амбиция, която един човек може да има. Най-висшето желание, което някой изразява в цялата Библия. Покажи ни Отец. И аз днес искам да ви задам един личен въпрос. Кое е желанието на вашия живот? Коя е най-висшата ви цел? Може би искате да забогатеете? Или да си създадете име? Или може би да образовате децата си? Искате да ги възпитате в дисциплина и наставление Господно? Всички тези цели могат да бъдат стойностни цели. Но най-висшата цел е формулирана от Филип. Господи, покажи ни Отец. Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ни Отца? Евангелие от Йоан, 14 глава, 9 стих. Филип знаеше от Стария Завет, че Моисей беше видял Божията слава, а пък Исаия имаше видение за Божията слава. Не мисля, че трябва да тълкуваме отговор на Исус като един вид смъмрене. Той казва на Филип, че е извършил много чудеса. Макар и Филип да не беше видял Божията слава така, както Моисей или Исаия бяха видели, той беше видял Исус и беше станал свидетел на неговите думи и дела. Всичко, което Филип искаше да види, го беше видял в Исус Христос. Той беше видял Бога. А в Христос имаме много по-голямо откровение за Бога, отколкото каквото и да било нещо в Стария Завет. Филип имаше най-великото откровение за Бога, понеже го беше видял в плът и имаше възможността да бъде с него, в неговото присъствие, в продължение на 3 години. Спомнете си, че авторът на посланието към евреи казва, че Исус е сияние на славата на Отец и отпечатък на неговото същество. Който е видял мен, е видял Отца. Това не означава, че сте видели самата личност, но че сте видели същата личност по сила, характер, любов и всичко останало. Видели сте всичко, което бихте видели в Бог Отец, защото Бог е дух. И тези, които му се покланят, трябва с дух и истина да му се кланят. Исус Христос е този, когато ние виждаме. И ние ще прикараме цялата вечност с него. За тези от нас, които го обичат, целта на нашия живот е да го опознаем. С това, уважаеми приятели, завършихме нашето предаване. Ние говорихме за думите на Исус към своите ученици, които бяха предназначени да ги утешат. Надявам се, че те са били от полза и благодат за всички вас днес. В следващото ни предаване ще продължим да изучаваме глава 14 на това Евангелие. Бог да ви благослови!